Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. E bashkëqartë pjesëmarrja e përfaqësuesve të Kosovës në asamblenë e përgjithshme gjatë debatit të nismës serbe. Eksperti britanik James Pettifer, lidhur me procesin e njohjes së Kosovës, thotë:
është një dështim i madh për qeverinë aktuale të Kosovës. Mendoj se është një hap serioz prapa për diplomacinë kosovare, dështimi që shumë vende të botës islame të mos e njohin Kosovën deri më tash.
Shtetet e Bashkuara do të haruen rolin uthëheqjes në ekonominë globale, tha presidenti Bush. Apo përfshihet Rusia në një luftë civile në Ingushetin? Kjo pyetje është në qendër të minutave nga bota, por së pari në vazhdim le të ndjekim lajmet. New York, kryetari i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara thanë se zyrtarët e Kosovës ndoshta nuk do të lejohen të marrin pjesë në debatin ku do diskutohet nisma serbe. Serbia ka kërkuar nga Asambleja e Përgjithshme që të dërgojë para drejtësisë ndërkombëtare çështjen e ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës. Disa nga vendet që kanë njohur shtetin e Kosovës kanë kërkuar që Kosova të marrë pjesë në debatin që do të zhvillohet më 8 tetor me çështje prekur drejt për së drejti. Unë nuk jam kundër pjesëmarrjes së askujt në seancë, por ende nuk e di sa çdo të bëhet, tha kryetari i Asamblesë, diplomati i Nikaragua Miguel de Scotto Brockman. Nëse Asambleja e miraton në kërkesën serbe, atëherë do të kemi një rezolutë që do t'i dërgohet gjykatës ndërkombëtare në Hagë. Washington, dhoma e përfaqësuesve miratoi projekt ligjin 700 miliard dollarësh të administratës i cili synon të shpëtojë sektorin financiar amerikan. Presidenti George Bush ka mirëpritur miratimin nga dhoma e përfaqësuesve të planit që synon stabilizimin e sistemit amerikan. By coming together on this legislation we have acted boldly. Duke u bashkuar rreth këtij legjislacioni ne kemi vepruar duke parandaluar që kriza në Wall Street të shndërrohet në krizë të gjithë shoqërisë në të gjithë vendin. Ne i kemi treguar botës se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta stabilizojnë sistemin financiar dhe do të ruajnë në rolin uthëheqës në ekonominë globale, tha Bush. Ai premtoi se do ta nënshkruajë shumë shpejt planin si hapi fundi që legjislacioni të hyjë në fuqi. Paris, udhëheqësit e vendeve kryesore evropiane do të mbajnë gjatë në Paris një takim të jashtëzakonshëm për të diskutuar krizën globale financiare. Presidenti francez Sarkozy do të presë krerët e Britanisë, Italisë dhe Gjermanisë dhe drejtuesin e Bankës Qendrore Evropiane. Udhëheqësit evropian do të përpiqet të gjejnë në gjunë përbashkët lidhur me masat që duhen marrë për të stabilizuar tregun financiar evropian. Washington, qeveria amerikane planifikon të shes armë Tajvanit me vlerë prej 6.5 miliard dollarësh. Në mesin e armëve që do të shiten Tajvanit janë dhe 30 helikopter luftarak Apache dhe 32 nëndetëse raketore. Berlin, presidenti Serbis Boris Tadic kërkoi nga Bashkimi Evropian që të pranojë Serbinë dhe gjithë Ballkanin Perëndimor si pjesë të vetën. Komentet e Tadicit u bën pas marrjes së çmimit Quadriga që jepet çdo vit në ditën e Bashkimit të Gjermanisë nga shoqëria civile. Çmimi i cili nderon udhëheqësit me vizion dhe kurajë i është dhënë më parë presidentit afgan Hamid Karzai dhe atij ukrainas Viktor Yushchenko. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës për mbledhjen e informacioneve kryesore si zakonisht në sel korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zenel, së pari do të ndalesha tek një nga zhvillimet kryesore në vend që është hapja e gjykatave në veri të Mitrovicës. Cilat janë komentet apo vlerësimet në shtypin e sotëm?
Po, Liriana, sipas të përditshmes Kosova sot, kthimi i gjyqësisë në veriun e Kosovës gjithsesi është një lajm i mirë që vjen nga pjesa më problematike e Kosovës, por rivendosja e funksionalitetit ndonë se ende në kushtet rënda fortifikimi për shkaqe sigurie, sjell pak shpresë për veriun. Ndryshe, si thekson gazeta, sovraniteti i Kosovës dhe sundimi i ligjit janë vënë në pikë pyetje që prej trazirave të marsit ku serbët ushtruan zonë ndaj objekteve të gjyqësorit, duke shkatruar ndërtesat dhe pajisjet. Ndërkohë, si shtekson gazeta e meta kryesore mbetet mungesa e stafit kosovar në gjykatat në veri dhe se ligjshmëria në këtë pjesë të vendit e cila është shndruar në një oazë të krimit dhe kontrabandës mbetet ende në favorin e serbëve dhe ata nuk kanë ndonjë arsye bindëse për të mbetur edhe më tej në këto pozicione, ndërsa politika e Beogradit duket se do të shtyjë edhe më tepër tensionet në veri për të mbajtur ndezur një konflikt të mundshëm me ndërkombëtarët dhe me kosovarët që qeverisin shtetin e Kosovës. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot e sheh edhe idenë ndarjes së mbështetur nga presidenti serb Boris Tadic, e cila lë të kuptohet se si do të cilët Serbia ndaj veriut të paqet në Kosovë. Liriana?
Zanel, si dëgjuam edhe në blogun e lajmeve, javës që vjen do të kemi debatin Asamblena e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara lidhur me nismën serbe, e cila synon ta çojë lishmërinë e pavarësisë së Kosovës para drejtësisë ndërkombëtare. A merret shtypi i ditës me këtë problematikë dhe si e trajton?
Po, Liziana, kësaj radhe do të shkëputim kontekstin e përgatitjes së Bashkimit Evropian për votimin ose refuzimin e kësaj rezolute në Asamblenë e Përgjithshme, pra të OKB-s. Duke u mbështetur në burime diplomatike perëndimore, përditshme nxëri thekson se Bashkimi Evropian ende nuk ka harmonizuar qëndrimet e 27 shteteve anëtare të tij për të siguruar një paraqitje të përbashkët të BE-s gjatë votimit rezolutës së propozuar nga Serbia, e cila poqëse merr votat e mjaftueshme, do të inkuadronte gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në evoluimin e procesit të pavarësimit të Kosovës. Sipas burimeve të gazetës aktualisht, vetëm 17 shtetet BE-s janë dakorduar që për interesat e Bashkimit Evropian më së miri do të ishte poqëse ajo do të përkrah, por as refuzoi rezolutën e Serbisë, sepse në të dy këto përcaktime do të mund ta rrezikonin unitetin në kuadrin e Bashkimit Evropian, i cili siç dihet paraqet interesin suprem të Brukselit. Si rrjedhoi e kësaj, e përditshmja zëri thekson se në Bashkimin Evropian e kanë kuptuar me vonesë të madhe se sa e rrezikshme është nisma e Beogradit dhe çfarë komplikimesh mund të sjellë ajo Kosovës, por edhe gjithë rajonit me bllokadën ndërkombëtare, e cila mund të imponohet Kosovës poqëse propozimi serb merr votat e mjaftueshme në East River. Liriana?
Dhe krejt në fund të pjesës tematike, Zenel, nga shfletimi shtypit të sotëm, çdo të veçosh me interes për dëgjuesit.
Nga përditshmja ekspres shkurt veçojmë shkrimin që ka për fokus kreun e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Sipas gazetës, gjasat më të mëdha për ta marrë këtë post i ka Argentina Grazdani, njëra nga aktivistët e njohura të shoqërisë civile në Kosovë. Burimet gazetës në qeverinë e Kosovës thonë se bisedimet për kreun e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës kanë hyrë në fazën përmbyllëse dhe në tryezën e presidentit CDU dhe të kryeministrit Thaçi, përfundimisht ndodhet lista e ngushtë me emrat e mundshëm për t'i deleguar në udhëheqjen e kësaj agjencie.
Zanel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqet përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. I ftuari ynë sotëm, eksperti britanik James Pettifer, flet për Radio Evropa e Lirë për një pori problemesh që lidhen me pozitën e Kosovës në planin ndërkombëtar. Pettifer flet për opsionin serb të ndarjes dhe procesin e njohjes, duke mos kursyer kritikat për qeverinë kosovare. Me James Pettiferin bisedoi Arbana Bidishiqi.
Mr. Pettifer, Serbia's president Boris Tadić.
Zoti Pettifer, presidenti i Serbisë Boris Tadić ka thënë se ndarja e Kosovës mund të jetë një opsion. Si e vlerësoni ju këtë deklaratë?
Well, this policy is not new after all.
Kjo politikë nuk është fare e re, fundja ndarja ka qenë dikur edhe politike Miloševićit, pra para shumë kohësh, kjo vjeperi ka qenë gjithmonë e pranishme në fabrikën e Serbisë. Në kodet aktuar ata zgjidhen të shfrytëzojnë atë për qëllime politike. Megjithatë, mendoj se reagimi i liderëve kosovar ka qenë i drejtë, se një ide e këtill nuk është dhe nuk do të jetë në agjendë për ta.
Përmendët reagimin e liderëve kosovar, disa nga të cilët kanë thënë se kjo mund të nxjisë edhe efektin domino në rajon. Ju çfarë mendoni?
Pa dyshim që një rrezik i tillë ekziston, po, por sa i madh mund të jetë ky rrezik, është një çështje rreth së cilës njerëzit mund të mos pajtohen. Unë mendoj se do të ishte rrezik serioz, po më serioz mendoj se është efekti që do të ketë mbi vetë Kosovën, sepse e dim shumë mirë se shumica shqiptare nuk do ta pranojmë shkëputjen e një pjese të territorit.
Serbia synon ta dërgoj çështjen e shtetësisë së Kosovës tek gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. A mendoni se do të ketë sukses?
Well, the problem is after the fall of
Problemi është se pas rënjes së Miloševićit, shteti i ri serb është dhënë një batanie e lishmërisë nga perëndimi dhe kanë frikë se veçanërisht nga Mbretëria e Bashkuara të Botë, se këndejmi ligjit dhe lishmëria kanë qenë dy faktorë përbërës të politikës së zhvillimit. Kjo, për fat të keq, u është dhënë në duar liderëve të caktuar serb për shfrytëzim. Sidoqoftë, do të jetë problem sepse ligji ndërkombëtar ekziston dhe kjo çështje duhet vëzhguar. Do të jetë e vështirë mendoj të ndalen të gjitha vonesat dhe problemet që një gjë e tillë shkakton.
Cili do të jetë ndikimi kryesor mbi Kosovën? Autoritetet në Beograd presin që disa vende të tërheqin njohjen që i kanë bërë shtetit të Kosovës.
Well, that's what they'd like.
Këtë do të donin ata, por unë nuk mendoj se ka gjasë për diçka të këtill. Unë madje mendoj se një numër në rritje do ta njohë Kosovën. Deri tash kemi arritur tek numri 50, vërsisht dhe gjërat nuk qëndrojnë aq keq nëse bëhen krahasime me periudhat e ngjashme të zhvillimeve të vendeve që kanë pasur lidhje kundërthënëse, sikur që është Bangladeshi dhe Kroacia. Vendet e tjera do ta njohin Kosovën. Megjithatë mendoj se është një dështim i madh për qeverinë aktuale të Kosovës që ka të bëjë me botën islame. Mendoj se është një hap serioz prapa për diplomacinë kosovare, dështimi që shumë vende të botës islame të mos e njohin Kosovën deri më tash.
Intervistën e plot me ekspertin britanik James Pettifer do ta ndiqni në edicionet tona të pasdites.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Në kohën kur vëmendja ndërkombëtare në raport me Rusinë është fokusuar në konfliktin e Gjeorgji, duket se Moska po përballet me një rrezik në rritje për luftë civile brenda territorit të saj. Në Ingushetinë, rajon brenda Federatës Ruse, janë rritur incidentet armatosura të rebelëve, derisa tensionet janë shtuar ndjeshëm dhe në Osetinë e Veriut. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë, Claire Big.
Ministri i Brendshëm i Ingushetisë përpak i shpëtoi vdekjes kur një sulmues vetvrasës me vetur bombë hodhi veten në erë, vetëm disa metra larg autokolonës së tij afër kryeqytetit Nazran. Shpërthimi që plagosi tre kalimtar rasti dhe një motorist është i fundit në valin e sulmeve që po pllakosin këtë republikë të paqëndrueshme të Kaukazit Verior. Moska po lufton me vite për të mbajtur nën frek kryengritjen nga militantët islamist, të cilët rregullisht i vrasin zyrtarët në pusi dhe me sulme bombash. Por dhuna ka arritur në atë lartësi sa shumë vëzhgues, nuk hezitojnë të thonë se një luftë civile është në lulëzim. Makshari Paushev është një figurë e njohur e opozitës në Ingushetinë. Populli Ingushet po duron një gjëm që ndoshta asnjë popull tjetër nuk e ka duruar. Këtu po ndodh një luftë vërtet civile. Ne jemi vetëm 350.000, çdo ditë vriten njerëz, çdo ditë shpërthejnë bombat. A nuk kualifikohet kjo në luftë? Pyet Aushev. Sulmet me bomba, vrasjet dhe rrëmbimet janë bërë pjesë e jetës së përditshme të kësaj republike të varfër, e banuar kryesisht me muslimanë në perëndim të Çeçenisë. Sipas grupit rus për të drejtat e njerëzit Memorial, nga janari deri në gusht janë vrarë nga dhuna të paktën 61 persona. Zyrtarët rus fajsojnë grupet e armatosura islamike të cilat sipas tyre, me përkrahjen e huaj po mundohen ta rrëzojnë pushtetin e Moskës. Por banorët lokali dhe aktivistët për të drejtat e njerëzit thonë se metodat e shkeljes nga forcat federale të kombinuara me korrupsionin e zyrtarëve, varfërinë dhe papunësinë prej 75% janë ato që i shtyejnë të rinë të kapin armët në duar. Zemrimi është drejtuar ka presidenti Murat Ziazikov, një ish generali KGB-s i mbështetur nga Kremlini. Muajin e kaluar një pronar i një faqe e internetit të opozitës ishte çelluar për vdekje derisa ishte nën arrest, gjë që nxiti protestat kundër Ziazikovit. Lufta Gjeorgji-Rusi vetëm sa ka hedhur vaj në zjarr. Njoja Osetis dhe Abkazis nga Rusia mund të trimroj rebelët në Ingusheti. Një ditë pas njohjes, njerëzit në Kaukaz po kërkojnë të dinë se pse problemet e një populli mund të zgjidhen brenda ditës, ndërsa të tjerëve shtyhen për më shumë se 20 vjet. Kjo po i shqetëson njerëzit në Kaukaz, thot Aleksej Malashenko, ekspert në qendrën Carnegie në Moskë. Shkelja e kufive kombëtare nga forcat ruse në Gjeorgji ka vënë precedent të rrezikshëm në Kaukazin Verior, ku edhe më tej ka mos pajtime për kufit mes republikave. Konflikti tashmë ka ngritur tensionet mes Ingushetisë dhe Osetisë Veriore. Analistët thonë se Moska duhet të veprojë shumë shpejt dhe të dalë me një strategji të qartë në mënyrë që të pengojë që situata në Ingusheti të dalë jashtë kontrollit.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. E paqartë pjesëmarrja e Kosovës në Asamblenë e Përgjithshme gjatë debatit të nismës sërbe. Qeveria kosovare ka dështuar në procesin e njohjes në raport me botën myslimane, thot eksperti britanik James Pettifer. Shtetet e Bashkuara do të ruajnë rolin udhëheqës në ekonominë globale, tha presidenti George Bush. Të juaj të nderuar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.